Вие сте со SPS на Македонски. Во прв ваков случај во Австралија, градоначалникот на Квинсленд им се извини на илјадници членови на заедницата на островот South Sea Island за условите на принудна работа на кои тие биле изложени во минатото. Извинувањето беше клучен чекор во процесот на лекување за многу семејства и заедници. Прилог на Хашела Кумарауанса и Джулија Пасарели за SBS News. Помеѓу 1860-тите години и раните 1900-тите, илјадници жители на островот South Sea Island беа принудени да работат на плантажи за шеќер низ Квинсленд. Тргувани во државата, во практика позната како blackbirding, многумина беа поробени и подложени на суров третман. Но деновиве имаше историско извинување од градоначалникот на Бандерберг, Джак Демпси. Дедото на Емелда Дейвис бил еден од 62.000 луѓе на островот South Sea Island, подложени на принудна работа. Според Дейвис, тој работел на секаден из Квинсленд, го одведоа во Бандерберг, каде работел за CSA Sugar низ северните области, а потоа и во Нов Јужен Велс, кога дојде Федерацијата. Така што до крајот на 1800-тите тој бил само еден од многуте млади момци што всушност биле украдени и ставени на работа низ разните плантажи. Изјави Дейвис.
He worked all across Queensland, so he was taken to Bundaberg Ferrymead and worked with CSR Sugar, and then he made his way across Queensland northern areas, and then he went down to New South Wales when the Federation came in. So he came here in the late 1800s. So he was just one of many young boys that were actually stolen and put to work across, you know, various plantations.
Та вели дека извинувањето е клучен момент во процесот на лекување за нивната нација. Дейвис вели нема подобра демонстрација од тоа кога од највисоките редови кажуваат дека, цитат, ве гледаме, ве признаваме, се извинуваме.
In terms of an act of healing for our nation, there's no better demonstration than coming from the highest order to say we see you, we acknowledge you, we are sorry.
Но прашањето за робството е се уште голем проблем во целиот свет. Надзорникот на Австралиската федерална полиција Джейн Крослинг вели дека извештаите за трговија со луѓе во современиот свет не се невообичаени. Крослинг вели дека Австралиската федерална полиција сака просечниот австралиец да знае дека, за жал, ова е злосторство на која Австралиската федерална полиција посветува огромна енергија и ресурси.
We would want the average Australian person to know that unfortunately this is a crime that the Australian Federal Police dedicate a fair bit of energy and resources to.
Во финансиската година 2020-21 Австралиската федерална полиција имаше 224 пријави за модерно робство. Од нив 79 се пријави за принуден брак, 42 случаи за сексуална експлоатација и 35 пријави за принудна работа. Првата домашна пресуда за робство се случи во Австралија оваа година, кога брачна двојка во Мелбурн беа осудени за чување робинка 8 години во нивниот семеен дом. По ова, маж и жена од Сиднеј беа затворени за прекршоци слични на робство. Министерката за внатрешни работи Карен Андрюс вели дека ова глобално прашање ги допира луѓето и во Австралија. Министерката Андрюс вели многу е важно судскиот систем да го заземе своето место и каде што има доволно докази да може да се преземаат мерки и преку судскиот систем да се донесе правда за жртвите.
Look, it's very important that that the court system takes its place and that where there is sufficient evidence to be able to prosecute that is taken through the court system and justice prevails for the victims.
Извршниот службеник на католичка група против трговија со луѓе, Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans, Christine Carolan, вели дека ова е само почеток. Статистиката, вели Carolan, сугерира дека за секој еден човек, како таа жена што била тргувана во семеен дом за домашна услуга, има уште други 4 лица кои не биле препознаени или не знаат како да добијат помош.
Statistics suggest that for every one person like that woman who was trafficked into that family home for domestic service, there are another 4 people who haven't been recognized or haven't known how to get help.
Та вели дека луѓето треба да бидат свесни за прашањето на трговијата со луѓе и да се запрашаат од каде доаѓаат стоките и услугите што ги користат. Прашања, вели таа, како кој ја направил мојата кошула, кој го собрал памукот во Узбекистан за оваа кошула, кој го ткаел, може би во Кина, може би во Бангладеш. Батериите во нашите мобилни телефони содржат минерали. Кои деца беа вклучени во експлоататорските практики за вадење на тие минерали од земјата? Вели Каролин.
We're saying things like who made my shirt? Who picked the cotton in Uzbekistan for this shirt? Who made it into cloth, maybe in China or maybe in Bangladesh? Who picked, you know, from my mobile phone, there's minerals in the battery of every one of our mobile phones. What children were involved in exploitative practices getting those minerals out of the earth?
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.